gati. Përshëndetje të gjithëve. Sot patandejnë e veçantë të presë në Ministrinë e Mbrojtjes, zëvendës sekretarin e përgjithshme të NATO-s, zonjën Rose Gottenmoller, dhe njëkohësisht dëshiroj shumë që ta falenderoj atë që gjeti kohën për të vizituar Tiranën në këtë pragë fund viti. Së bashku me zonjën Gottenmoller, diskutuam çështjet që kanë bënë me sfidat në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes së aliancës. NATO vazhdon të përballet me një gamë të gjerë sfidash dhe kërcënimesh të sigurisë, dhe Shqipëria është e vendosur dhe angazhuar shumë seriozisht për ruajtjen e solidaritetit, unitetit dhe kohezionit të aliancës, që janë vlerat që në fakt na bëjnë bashkë. Në samitin e Wellsit, vendi ynë u zotua për të rritur gradualisht shpenzimet e mbrojtjes dhe për të arritur nivelin 2% të GDP-së brenda vitit 2024. Në këtë kontekst, unë jam e lumtur që qeveria e Shqipërisë do të arrisë buxhetin e mbrojtjes për vitin 2019, në mënyrë të veçantë buxhetin për investimet dhe modernizimin e forcave të armatosura. Duke u ndalur tek investimet, jemi gjithashtu, siç e dini gjithë, shumë entuziast që NATO zgjodhi bazën ajrore të Kuçovës si një bazë taktike për operacionet e aleancës në rajonin e Ballkanit. Ky është tashmë një projekt ambicioz në gjitha drejtimet, i cili i konfirmon vendin ton si lider sigurie në rajon, por edhe më gjerë. Unë shpreh bindjen e plotë se ky projekt do të zbatohet në kohën e dur dhe Shqipëria, si vend pritës, është angazhuar maksimalisht të bëjë më të mirën në këtë drejtim. Më lejoni të nënvizoj se kontributet e Shqipërisë në NATO janë dëshmia më e mirë e kontributit real të vendeve të vogla në drejtim të sigurisë kolektive. Konkretisht, Shqipëria në më pak se 2 vjet ka trefishuar praninë e trupave në misionin e NATO-s në Afganistan, mbështet fuqimisht misionin e KFOR-it në Kosovë, është angazhuar në prezencën e forcës përparuar të NATO-s në Letoni, si dhe në aktivitetin detar të NATO-s në detin e Gjerë. Gjithashtu, kemi deklaruar një kompani në kuadër të forcave të reagimit shpejt të NATO-s. Shqipëria është përkushtuar ndaj rrugës saj për mbashkimin evropian dhe vazhdon kontributin në misionin e trajnimit BE-s në Mali dhe në misionin Altea në Bosnjë-Hercegovinë. Sa i përket rajonit të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria do të vazhdojë të mbajë qëndrimin e palëkundur si faktor i stabilitetit, dialogut dhe paqes, duke bashkëpunuar me të gjithë fqinjet. Ne jemi në favor të dialogut të drejtuar nga BE midis Serbisë dhe Kosovës, si një gur themeli për një zgjidhje të përbashkët dhe të qëndrueshme. Misioni i KFOR-it në Kosovë ka kontribuar në krijimin e një mjedisi të qëndrueshëm dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës. Vetëm pak minuta më parë, kuvendi i Kosovës miratoi krijimin e ushtrisë. Në emër të Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë, dua ta përshëndes këtë vendim historik që do t'i shërbejë frymës euro-atlantike dhe paqes në rajon. Një herësh, vlerësojmë vendosmërinë e autoriteteve kosovare për të vazhduar bashkërendimin e ngushtë me aleancën, si dhe politikën e dyerve të hapura, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në përfundim, më lejoni, e nderuar zonja zëvendës sekretare përgjithshme, t'ju falenderoj nga zemra për vizitën tuaj në Shqipëri dhe t'ju siguroj se jeni për herë e mirëpritur në Ministrinë e Mbrojtjes.
Minister Zhashko,
thank you for welcoming me and my delegation today.
Falemderit që më pritën mua dhe delegacionin tim.
It is a great pleasure to be here in Albania just before we come to the holiday season.
Është kënaqësi e veçantë që ndodhemi këtu në Shqipëri përpara këtyre festave.
Your country makes valuable contributions to our alliance.
Vendi juaj ka dhënë një kontribut të çmuar për aleancën.
Just as you said, Albanian soldiers are part of NATO's KFOR peacekeeping mission in Kosovo.
Ashtu si ju e theksuat, ushtarakët tuaj janë pjesë e misionit të NATO-s në kuadrin e KFOR-it në Kosovë.
They are building greater stability in this region.
për të krijuar një stabilitet më të qëndrueshëm në rajon.
We are grateful that you have increased the number of troops in our Resolute Support Mission in Afghanistan.
Po ashtu jam I lumtur që ju keni rritur numrin e personelit si pjesë e forcës reaguese të NATO-s në Afganistan.
You are helping us in this way to fight international terrorism.
Në këtë mënyrë ju kontriboni për të luftuar terrorizmin ndërkombëtar.
Albania also has forces serving in NATO's multinational battle group in Latvia.
Shqipëria gjithashtu ka efektiv që marrin pjesë në forcën shumë kombëtare luftarake në Letoni.
I met your troops last February when I visited the battle group and I was impressed with their capabilities.
Shkurtin e kaluar unë u bëra një vizitë trupave në këtë vend dhe jam vërtet impresionuar për kapacitetin dhe aftësitë e tyre.
They are helping us solve our military mobility problems.
Ata po na ndihmojnë të zgjidhim problemet që kanë të bëjnë me lëvizshmërinë dhe efikasitetin e forcave ushtarake.
And Albania stands with our partners including through financial support to Ukraine and its cyber defenses.
Dhe Shqipëria qëndron përkrah aleatëve përmes kontributit të saj në personel dhe financiarisht për sa I përket rolit të saj në Ukrainë si dhe në luftimin e si dhe në luftën kibernetike.
All of this demonstrates your strong contribution to our shared security.
Pra, e gjitha kjo dëshmon kontributin tuaj në drejtim të paqes dhe sigurisë.
We welcome that Albania is investing more in defense and that you plan to increase defense spending to 2% of GDP by 2024.
Gjithashtu e vlerësojmë faktin që Shqipëria po kryen investime të shumta në forcat armatorësore, duke rritur gjithashtu GDP-n me 2% deri në vitin 2024.
This is not just about cash.
Dhe kjo s'ka të bëjë thjesht për aspektin financiar.
But also about investing in modern military capabilities and contributing to NATO missions and operations.
Por është një investim I mirëfillt për kapacitet ushtarake, të cilat kontribuojnë si pjesë e NATO-s.
And I want to congratulate you that your light infantry battalion has recently been accredited very successfully.
Dhe në këtë kuadër dëshiroj të përgëzoj dhe pra suksesin e forcave tokësore, pra të kombëtarisë së lehtë.
NATO is committed to Albania's security.
NATO është angazhuar për të kontribuar në sigurinë e Shqipërisë.
We plan to invest 51 million euro to modernize the existing facilities at the Kuchove Air Base.
Dhe ne kemi ndërmend të investojmë 51 milion euro për të modernizuar bazën e forcave aerore në Kuchov.
This includes projects on fuel storage and handling and other logistics efforts.
Dhe ky investim prek sidomos aspektin e furnizimit me karburant apo anë të tjera logjistike.
This program helps us all be more effective and resilient and therefore more secure.
Ky projekt rrit vendosmërinë tanë dhe synimin për të modernizuar pra dhe për të rritur nivelin e sigurisë.
I also wanted to comment briefly on events in Pristina this morning.
Gjithashtu dua të bëj një koment të shkurtër për ngjarjet në Prishtinë këtë mëngjes.
Today, the institutions of Kosovo have announced the adoption of three new laws initiating the process of transition of the Kosovo security forces.
Sot autoritetet kosovare kanë bërë me dije adoptimin e tre ligjeve, të cilat bëjnë të mundur transicionin e forcës së sigurisë së Kosovës për krijimin e forcave ushtarake.
As Secretary General Stoltenberg has said, we regret that this decision was made despite the concerns of NATO.
Dhe ashtu siç ka theksuar dhe sekretari I përgjithshëm, ne shprehim keqardhjen që ky vendim është marrë në kundërshtim me me pëlqimin e NATO-s.
At the same time, I want to emphasize that all sides must ensure that today's decision will not further increase tensions in this region.
Por nga ana tjetër, dëshiroj të theksoj që vendimi i sotëm i marr nga autoritetet kosovare nuk do të ndikojë, nuk do të krijojë tensione në rajon.
All responsible political actors in the region need to focus on progress with reforms and on dialogue.
Të gjithë aktorët politik në rajon duhet të moshojnë diskutimin dhe dialogut për një rajon më të qëndrueshëm.
Minister, thank you for our excellent meeting today. It was a pleasure to be here in your ministry and to meet with you. I look forward to continuing our work to make both NATO and Albania stronger and safer.
Zonja ministre, dëshiroj t'ju falenderoj për takimin e mrekullueshëm, duke shprehur gjithashtu dëshirën për vazhdimsinë e bashkëpunimit ndërmjet Shqipërisë dhe NATO-s për ta bërë këtë organizëm akoma më të fuqishëm.
Thank you.
Ju faleminderit.